Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, a'azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana tema yang dijadwalkan malam ini membicarakan tentang tanda kejujuran iman. Dikarenakan memang yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu qaulun wa amal. Iman itu bukan sekedar keyakinan atau kepercayaan di hati, akan tetapi ucapan dan juga amalan. Sebagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri, tabi'in yang masyhur, terkenal, telah masyhur ucapan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, laisal imanu bitahalli wala bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa sadaqahul a'mal. Iman itu bukan hanya dengan menghiasi diri dengan tampilan seolah-olah orang yang beriman. Begitu juga bukan hanya angan-angan, hanya angan-angan pengen masuk surga. Mau masuk surga? Maulah semua orang masuk surga. Pengen punya anak soleh? Mau semuanya lah pengen anak soleh, ya kan? Dan seterusnya, pengen dicinta Allah, mau. Hayalan, kapan aku pengen bertobat, pengen masuk surga, pengen jadi orang soleh, pengen bagaimana mendidik anak-anakku jadi soleh. Hayalan, angan-angan. Bukan cuma itu, iman itu. Akan tetapi iman itu apa yang menancap di hati dan dibuktikan oleh amalan. Keyakinan yang kokoh di hati kemudian terwujud, dibenarkan keyakinan tadi, dibuktikan dengan amalan. Kalau katanya dia yakin benar adanya hari akhir dengan segenap isinya, hisab, mizan, puncaknya surga atau neraka, kalau memang hatinya yang meyakini sepenuhnya, mestinya dia akan melakukan amalan untuk menggapai surga tadi, melakukan amalan supaya selamat dari neraka, mestinya. Orang di dunia ini saja gitu, karena meyakini bahwasanya kalau dia gak kerja gak dapat uang, buktinya dia kerja. Karena dia yakin dengan kerja itu dia dapat membuktikan keyakinan itu. Nah mestinya kalau memang kau beriman bahwa ada hari akhir, ya buktikanlah. Karena kalau enggak beramal, ya sama dengan kayak enggak iman kan. Masa engkau sesuatu yang yakini tapi enggak ditunjukkan dengan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. orang mencari emas karena percaya benar di tanah itulah ada emas. Dia buktikan dengan benar-benar mencari dengan biaya, dengan tenaga, digali tanah itu, taruhannya nyawa, yakin benar dia akan dapat. Ya, bukti, ringkasannya itu, bukti keimanan, bukti kejujuran dia mengaku beriman. Buktinya ya amalan. Buktinya amalan. Benar yang dikatakan Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Setidaknya kita pada pertemuan kali ini mengambil beberapa amalan yang merupakan bukti kuat sebagai tanda keimanan. Karena secara umum kan ya bukti jujurnya iman apa? Amalan. Ya kan, secara umum gitu. Bukti jujuran, bukti bahwa dia benar-benar beriman, benar dia mengaku beriman. Buktinya apa? Amal. Secara umum, ada beberapa amalan yang sangat kuat menunjukkan bahwa itu orang yang beriman. Sebelumnya kita bawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut di awal surah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum layuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna. Bentuknya pertanyaan. Kalau diartikan sesuai dengan pertanyaannya ini, apakah manusia menyangka akan dibiarkan ketika dia sudah mengatakan aku beriman? Bentuknya pertanyaan, tapi ini bukan pertanyaan. Diistilahkan oleh para ulama istifham ingkari. Pertanyaan tapi maksudnya pengingkaran. Yang maknanya ada yang melakukan itu dan itu salah. Berarti ada yang beranggapan kalau sudah mengaku beriman, sudah katanya mengikuti dakwatut tauhid, mengikuti manhaj Ahlussunnah, kemudian tentram tanpa diuji. Ada orang yang menganggap seperti itu dan itu salah. Anggapan itu salah. Karena kata Allah, sungguh aku telah menguji, memberikan ujian kepada umat sebelum mereka, yang hikmahnya dengan ujian itu akan ketahuan siapa yang jujur terhadap pengakuan keimanannya itu dan siapa yang bohong. Kalau enggak ada ujian, enggak ketahuan. Kalau dunia ini stabil saja, enggak ada gejolak-gejolak, tentram saja, ya yang mengaku beriman, semua mengaku beriman, yang benar pengakuannya dengan yang enggak nampak. Orang sama tentram. Kalau sudah masuk Islam kemudian langsung rezekinya banyak, yang kemarin belum nikah tiba-tiba dapat istri, itu semuanya banyak, pasti suka ya. Pura-pura masuk Islam banyak. Tapi dengan ujian demi ujian itu akan tahu siapa yang jujur dengan imannya, siapa yang enggak. Sehingga konsekuensi dari ayat ini, orang yang mengaku beriman harus siapkan diri untuk menghadapi ujian dengan sabar. Enggak bisa menghindari ujian. Alah, aku ini dah beriman, baru saja aku ini pengen beriman, pengen benar-benar beragama, mentauhid, benar-benar. Ada aja ujian, justru mau diterima pengakuan itu maka dikasih ujian. Kalau enggak diterima kan enggak diuji dah. Udahlah langsung ya. Enggak diterima. Diuji. Diserahkan dikasih ujian. Yang dengan itu nampak mana itu dengan yang enggak. Sehingga ringkasnya kita mengaku beriman, konsekuensinya sekalian siapkan diri untuk menghadapi ujian. Dengan apa? Sabar. Harus punya kesabaran. Dan sabar itu pahit. Pedih, menahan sesuatu yang enggak enak, itulah sabar. Dengan berbagai macam ujian sesuai dengan hikmah Allah yang akan mengetahui ujian yang tepat bagi hambanya. Sehingga ketika seorang hamba diuji dengan sesuatu, itu berarti sesuatu yang memang dia pasti mampu. Karena Allah tidak akan zalim terhadap hambanya. Enggak bisa mengatakan, aku enggak mampu dengan ujian ini padahal. Ketika ternyata aku diuji dengan itu, berarti kau mampu sebenarnya. Bukan masalah mampu enggak mampu, mau atau tidak, siap, berani menghadapi atau enggak. Kehidupan orang-orang yang sudah terbukti keimanannya penuh dengan ujian dari kalangan Nabi dan Rasul. Bukan orang yang hidupnya nyaman, stabil, penuh dengan canda tawa, bercengkrama, enak dengan keluarga, kebahagiaan yang digambarkan, hayalkan oleh orang-orang sekarang. Ya, enak ngumpul dengan keluarga terus, tentram, ketawa-ketawa. Enggak seperti itu kehidupan mereka. Rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam. Berapa tahun dia berdakwah? Berapa? 950 tahun. Kayak apa beratnya dakwah sepanjang tahun seperti itu? Apakah dakwahnya mulus? Disambut, datang ke satu tempat, disambut dengan hangat, dengan ramah, ditentang oleh tokoh-tokoh, diolok-olok, di ini. Pengikutnya, ya nggak penuh satu kapal itu. Anaknya sendiri, ada yang tidak mau ikut dakwah. Ibrahim alaihissalam bahkan seakan-akan menjadi makam dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bapak tauhid, hidupnya penuh dengan ujian yang sampai Allah katakan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan berbagai ujian dan sukses Ibrahim melampaui ujian itu, Allah mengatakan aku jadikan engkau sebagai imam dengan ujian. Ma'ruf bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji dengan bapaknya yang kafir, diuji harus menghadapi penguasa yang kafir, dan dia tetap dakwah. Berbagai macam cara untuk membuka pikiran agar mereka meninggalkan kesyirikan diceritakan oleh Allah. Beberapa berhujahnya Ibrahim, berargumennya Ibrahim alaihissalam, dakwahi mereka. Enggak berhenti sampai di situ, diuji harus meninggalkan istrinya di tempat yang gersang, yang tidak ada kehidupan. Diuji. Diuji baru punya anak yang lama ditunggunya, diuji untuk menyembelih anaknya sendiri. Terus kehidupannya. Kemudian diperintahkan membangun Ka'bah. Ya Allah Subhanahu wa taala, dia dengan anaknya tadi. Terus ujian demi ujian. Enggak ada kan diceritakan dalam orang hidupnya nyaman-nyaman, ngumpul keluarga, makan bareng, piknik bareng, ketawa-ketawa. Musa alaihissalam, nabinya Bani Israel, berbagai ujian. Dia harus menghadapi penguasa terbesar ketika itu, sampai dia menganggap dirinya Tuhan yang harus diibadai, yang itu juga bapak angkatnya sendiri yang punya jasa besar memberi kehidupan akhirnya. Ya, dia hidup di lingkungan istana yang Firaun adalah penguasanya. Dia harus mendakwai bapak angkatnya sendiri, sehingga ketika dilantik menjadi rasul dia merasa berat dan minta di, nawar untuk dikasih teman Harun akhi. Dia harus menghadapi Firaun dengan segala keangkuhan dan kekuasaannya. Dia harus dikejar-kejar Firaun. Belum lagi tingkah Bani Israel yang zahirnya kayaknya pengikutnya tapi banyak resek. Ya. Ujian demi ujian. Musa alaihissalam. Antum bisa bayangkan, dia baru nikah, ya baru nikah. Setelah tadi dikabur, takut karena nggak sengaja dia bunuh orang, ya kabur takut. Nah, kemudian dia bertemu satu keluarga orang soleh, dinikahkan dengan anaknya, bawa keluarganya di perjalanan dilantik jadi rasul di Bukit Tur Sina, ya. Langsung mengemban dakwah, baru nikah. Maka enggak pernah kan dengar ceritanya Nabi Musa main-main sama anaknya. Langsung sibuk dengan perjuangan, sibuk dengan dakwah. Disibukkan dengan dakwah, mendakwai Bani Israel, bawa Bani Israel ke sana kemari. Kehidupan para nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ruf kisahnya bagaimana beliau harus dituduh sebagai orang gila. Dalam keadaan mereka tahu dia enggak gila. Dituduh sebagai penyair, dalam keadaan mereka tahu rasul bukan penyair. Dituduh sebagai pesihir, tukang sihir. Mereka tahu Rasulullah bukan tukang sihir. Kalau dikumpulkan itu tuduhan yang Masya Allah, dianggap tukang sihir, pembohong, penyair, gila. Masya Allah, tuduhan yang kalau orang sekarang dah membuat stres, sudah hancur dah namanya. Dan memang ada yang percaya, dan banyak. Sampai ada seorang yang namanya Dhimat Al-Azdi datang, dia orang baik, tukang rukiah, terkenal dia manjur, suka ngobati orang. Dia datang ke kampungnya Rasulullah SAW, datang-datang untuk apa? Untuk cari, katanya aku dengar ada orang gila namanya Muhammad, aku mau mencoba ngobati. Benar-benar opini itu benar-benar menancap itu. Benar-benar. Datanglah dia nemui Muhammad, tunjukkan nama. Datang duduk ditemu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dinyampaikan mengutarakan katanya gila gini-gini. Antum gimana kalau ada datang orang? Assalamualaikum. Saya datang ke sini jauh-jauh. Saya dengar kamu agak-agak anu gitu ya, apa? Coba aku sembuhkan bisa enggak? Si antum mencak-mencak lah. Rasulullah cuma mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang dikenal dengan obat khutbatul hajjah. Tercengang Dhimat Al-Azdi. Coba ulangi lagi. Ulangi lagi. Coba ulangi lagi. Dan dia mengatakan mantra jahili, mantra-mantra ini sudah ku hafal semua. Perbendaharaan syair Arab ini ku hafal semua. Aku belum pernah mendengar susunan sebagus ini. Jadi dia yakin, gak mungkin orang gila bisa nyusun kata-kata sebagus ini. Tinggi nih nilai sastranya gitu. Maknanya bagus. Bahkan aku gak, bukan sekedar gak percaya kalau orang ini gila. Aku malah percaya memang ini rasul lah dia. Masuk Islam. Sehingga apa? Kita mengambil ujian itu kita hadapi dengan sabar. Terkadang di balik ujian itulah ternyata jalan keluar. Kalau dibayangkan secara hitung-hitungan, seakan-akan sudah habis Musa alaihissalam beserta pengikutnya di belakang pasukan Fir'aun dengan bersenjata lengkap di depan laut. Hitung-hitungan mati dah. Tinggal mau milih mati mana? Mati di tangan pasukan Fir'aun atau tenggelam di laut? Udah, sama-sama hancur dah. Milih mana? Tapi justru di detik-detik yang itu justrulah pertolongan ternyata. Ternyata justru terbelah laut itu mereka lepas dan justru disitulah tenggelamnya Fir'aun. Sehingga seorang yang beriman dengan mengetahui dalil-dalil semisal ini kokoh dia. Ujian apapun dia sabar, tetap optimis, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena enggak mungkin ujian itu bukan untuk mengazab hambanya, bukan. Kalau memang dia bukan untuk mengazab. Dia kan ada jalan keluar, ada saja jalan keluar ketika dia menerima. Justru di detik-detik terakhir itu biasanya. Kan ini tadi sabar. Pertama, perkara yang besar yang harus dimiliki oleh orang yang mengaku beriman itu harus menyiapkan diri dengan kesabaran. Maka tidak berlebihan ketika ada riwayat yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan al-iman as-sabru ma'al iman bimanzilati ar-ra's ma'al jasad. Sabar kaitannya dengan iman itu seperti kalau kepala bagi seluruh jasad. Kenyataannya enggak ada makhluk hidup tanpa kepala. Ya. Kalau tanpa tangan, tanpa kaki ada. Maka dalam hukum gambar, kalau gambar makhluk hidup tapi sudah enggak ada kepalanya, enggak apa-apa karena bukan gambar makhluk hidup. Nah, itu. Bukan hanya matanya, karena masih ada orang buta hidup. Dihapus matanya dok sini. Enggak apa-apa katanya. Masih ada orang buta hidup. Kepala. Jadi iman itu enggak akan ada kalau enggak ada sabar. Enggak akan ada iman itu kalau enggak ada kesabaran. Sabar, bagaimana bisa sabar tadi? Ingat kisah-kisah orang yang sudah dipastikan beriman tadi, kehidupan mereka. Kamu pengen hidup nyaman, pengen menjadi orang yang beriman, dianggap beriman di sisi Allah, kokoh imannya, tapi enggak mau sengsara, enggak mau susah, enggak mau dapat ujian, itu mimpi. Kenyataannya orang-orang yang dipuji dengan keimanan para nabi dan rasul itu seperti itu. Karena membela al-haq, karena memperjuangkan keimanannya, bertahankan keimanannya minimal. Ya. Teringat ketika Rasulullah SAW. Maka apa fungsi-fungsi Allah menceritakan orang-orang terdahulu kepada Nabi terakhir ini? Karena memang berat sekali. Islam untuk tasliyah, untuk penghibur, menguatkan mental Rasulullah SAW yang menghadapi berbagai macam ujian. Dia dari keturunan orang-orang baik, orang mulia dimuliakan. Ya. Sejak kecil berperilaku dikenal sebagai orang yang akhlaknya yang mulia, sedikitpun gak pernah berbohong. Kemudian tiba-tiba hanya karena mendakwakan tauhid dia diberikan tuduhan dengan tuduhan-tuduhan yang menghinakan. Sakit sekali ya. Kalau memang orang jelek ya biasa saja memang. Oh kamu ya, memang dia gitu ya kan. Ini orang sejak kecilnya sampai umur 40 tahun ya, mempertahankan perilaku yang bagus dari orang yang mulia, biasa dihormati bangsawan, tiba-tiba akan mendapatkan hinaan. Bayangkan dari keluarganya sendiri, ketika dia dakwah, ketemu orang ngumpul-ngumpul di pasar, dia datangi untuk menyampaikan Islam, pamannya yang namanya Abu Lahab dari belakangnya, bohong, 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 dikuntit majian seperti itu. Maka tadi di antara fungsinya Allah menceritakan ujian-ujian yang menimpa Nabi dan Rasul sebelumnya untuk memperkuat tadi, sehingga kita mengambil bagaimana supaya kita bisa bersabar. Di antara caranya sering baca riwayat hidup orang-orang yang sabar itu, baca kisah-kisah mereka. Rasulullah selalu ingat ketika mendapatkan ujian nih, dia ingat rahimallahu Musa ubtulia fasobaro, dia ingat Musa banyak ujiannya dan sabar. Jangan kebanyakan baca kisah-kisah indah, novel-novel yang menggambarkan keluarga kecil bahagia, ceria-ceria terus, senang, tentram. Kok hidupku kayak gini ya? Padahal aku nih orang Islam, berusaha taat, kok sengsara benar. Mau nikah saja sulit, mau ini sulit, nyari rezeki sulit. Kok mereka enak? Nah, jangan. Itulah orang yang beriman akan diuji. Ini satu, kita ambil satu pelajaran dari ayat tadi di awal surah Al-Ankabut. Konsekuensinya sabar. Satu ayat lagi di akhir surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa tunaman haddallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minah ila akhiril ayat. Engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapati, artinya enggak ada orang yang mengaku beriman, enggak ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kok kemudian mencintai, loyal terhadap orang-orang yang menyelisih, yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun itu bapaknya. Orang yang menentang Allah dan Rasulnya tadi, yang merangi Allah dan Rasulnya, meskipun itu bapaknya sendiri, meskipun itu anak-anaknya, meskipun itu saudara kandungnya, meskipun itu kerabatnya. Yang seperti itulah, orang-orang seperti itulah orang yang sudah dipastikan, ditetapkan, dikokohkan di hatinya iman. Sehingga diambil dari ayat ini, tanda terbesar bukti keimanan adalah membenci orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tanda terbesar. Tanda yang nampak, yang besar. Dalilnya ayat ini. Sehingga bohong. Ketika ada orang diklaim sebagai orang yang beriman, tapi ternyata bermesraan dengan orang-orang kafir, apalagi muncul lagi dari statementnya, ucapan-ucapannya, pembelaan terhadap orang kafir. Bohong. Ayat tadi mengatakan enggak ada, enggak akan kau dapat orang yang beriman seperti itu. Itu sebenarnya sifat otomatis. Orang yang beriman pasti enggak diajari, mestinya kalau memang benar imannya pasti akan benci dengan orang-orang kafir atau siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya. Enggak bisa dia malah bermesraan, bekerja sama, bersenang-senang, apalagi dalam rangka untuk memerangi orang-orang Muslim, nggak bisa. Ini tanda, di antara tanda-tanda yang besar adalah membenci lawanan keimanan ini, membenci orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kita berbicara membenci, ya. Jangan kemudian difahami artinya setiap ketemu orang kafir bunuh, itu perkara lain. Kan membenci gak harus membunuh. Itu perkara lain, itu amalan jihad, itu memiliki aturan fikih tersendiri. yang harus itu benci. Di hati itu tertanam kebencian terhadap kekufuran dan pelaku kekufuran. Enggak ada istilah cuma kita cuma benci perbuatannya tapi sama orangnya kita enggak ada. Karena ayatnya seperti itu, membenci apa? Cintai orang yang orang bukan perbuatannya, orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya perbuatan kan dari orang itu, masa cuma benci perbuatannya orangnya enggak. Adanya perbuatan itu ya dari orangnya itu. Kita benci orangnya. Dan itu tidak bertentangan dengan akhlak baik, dengan non muslim yang bukan kafir harbi. Karena emang ada bimbingannya. Tapi kebencian di hati itu harus ada. Harus. Gak boleh hilang. Dan bahkan itu mestinya sifat otomatis. Kalau imannya benar, gak diajarin pun pasti seperti itu. Mestinya. Terhadap siapa saja yang menentang dan nampak memusuhi Allah dan Rasulnya. Sehingga terlebih banyak hadis yang menunjukkan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Autsaqurul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali pengikat keimanan yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jangan ambil cuma sepotong, cuma teringat yang mencintai karena Allah. Harus ada bencinya. Cinta enggak akan wujud tanpa benci. Bedanya seperti itu. Ya. Masa engkau mencintai Allah dan Rasulnya, mengagungkan Allah dan beribadah kepada Allah, mengikuti Rasulullah sebagai bentuk kecintaan, untuk ibadah, tapi juga sekaligus mencintai musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin. Cinta enggak akan terwujud tanpa benci terhadap lawanannya. Otomatis. Sehingga inilah tali keimanan yang paling kuat itu. Mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah berarti mencintai apa saja dan siapa saja yang memang layak dicintai karena dia beriman. Perkara-perkara keimanan yang diridhoi oleh Allah. Apa saja yang diridhoi oleh, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia cintai. Membenci lawanannya, membenci kesyirikan, membenci kekufuran, juga membenci ahlu syirik dan ahlu kufur. Jadi di antara tanda bukti jujurnya keimanan seseorang adalah membenci ahlul kufur, membenci orang-orang yang menentang, menyelisih atau lagi memusuhi Allah dan Rasulnya. Jelas berdasarkan ayat tadi. Kita lanjutkan setelah Isya.